Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj od preko 20 poslovnica koje su smeštene na najboljim lokacijama u mnogim srpskim gradovima i mestima. U nizu usluga koje nudi ima i prevođenje sa nemačkog jezika na kineski. Za bilo koju vrstu materijala da su vam potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, sigurno ćete doneti pravu odluku ako ovaj posao poverite nama. Na vaš zahtev prevodimo i poslovna i lična dokumenta, pravna akta, filmove, serije, web sajtove i tekstove. Jednom rečju, apsolutno sve što je potrebno. Da bismo vam olakšali čitav proces prevođenja različitih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije, pored usluge prevoda vam nudimo i uslugu njihove overe, za koju je zadužen sudski tumač za nemački, odnosno sudski tumač za kineski jezik. Nakon što se izvrši prevođenje, jedan od pomenutih sudskih tumača, a u zavisnosti od toga u kom pravcu se vrši prevod, se i zna koji je zadužen za overu, upoređuje prevod sa originalnim dokumentom i tek nakon što se uveri da su istovetni, stavlja svoj pečat i time potvrđuje da je prevod veran originalu, te da se može koristiti bez ikakvih poteškoća, jer je potpuno ispravan u zakonskom smislu. Nakon svega navedenog bi trebalo da vam je jasan razlog zbog čega se od klijenata zahteva da ovom prilikom dostavi obavezno i originalna dokumenta na uvid. Prevodi lekarskih nalaza sa nemačkog na kineski jezik. Prevodi lekarskih nalaza sa nemačkog jezika na kineski je tek delić bogate ponude prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim njih, na vaš zahtev prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i sve ostale sadržaje koji imaju veze sa medicinom ili farmacijom. Osim toga, specijalizovani smo i za prevođenje građevinskih projekata sa nemačkog jezika na kineski, ali i deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i svih tekstova iz oblasti građevinske industrije, bez obzira da li je reč o popularnim ili stručnim sadržajima. A kako vodimo računa da maksimalno ispunimo zahteve naših klijenata, uz uslugu prevođenja svih sadržaja u pisanom obliku, nudimo vam i sve vrste usmenog prevođenja, sa nemačkog na kineski, počev od simultanog preko konsekutivnog, pa do posebne vrste usmenog prevođenja koje se naziva šapatnim. U zavisnosti od podataka koje nam dostavite vezano za događaj koji organizujete, pripremit ćemo ponudu koja će na pravi način zadovoljiti zahteve tog događaja. A uz uslugu usmenog prevođenja omogućili smo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa nemačkog jezika na kineski. Kako je prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa nemačkog na kineski jezik usluga zbog koje nam se vrlo često obraćaju klijenti? To smo nju prvo pomenuli, mada vas kod nas očekuju prevodi tekstova iz apsolutno svih oblasti, počev od financija, politike i prava, preko psihologije, filozofije i ekologije i zaštite životne sredine, pa do menadžmenta, komunikologije i svih ostalih grana prirodnih, ali i društvenih nauka. Također, sa nemačkog na kineski jezik prevodimo i patente, naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast nauke, bili oni namenjeni stručnoj ili široj javnosti. Uz naučne prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i sva ostala dokumenta koja klijenti predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem. Prevodi web prodavnica sa nemačkog jezika na kineski. U današnje vreme su web prodavnice sve rasprostranjenije, pa ne čudi što se sve češće javljaju i zahtevi za njihovim prevođenjem. A osim prevoda internet prodavnica sa nemačkog na kineski jezik, prevodilački centar Akademije Oxford se specijalizovao i za prevode online kataloga, ali i web sajtova, te ostalih sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. prevodioci i sudski tumači koji vrše prevođenje web sajtova tokom čitavog procesa sarađuju sa IT stručnjacima kako bi klijentima omogućili prevođenje u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, što je vrlo važno za dobro pozicioniranje određenog web sajta na internet pretraživačima. Uz to, na zahtev klijenata sa nemačkog na kineski prevodimo i reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, plakate, te brošure i kataloge, odnosno sve druge vrste reklamnih materijala. Svi članovi našeg tima, čija specijalnost su prevodi marketinških materijala, su već godinama u ovom poslu i iz sebe imaju sasvim dovoljnu količinu različitih sadržaja za koje su radili prevod, što je najbolja referenca njihovog rada i što klijentima uliva sigurnost da će reklamnu poruku iz originalnih materijala preneti i u prevode, kako bi na pravi način došlo do potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga koje se reklamiraju u materijalima ove vrste. Cena prevoda sa nemačkog na kineski i sa kineskog na nemački je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na kineski, odnosno sa kineskog na nemački, sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.